for each of us.
Sa matag-usa kanato ang kinabuhi usa ka panaw. Ang langit nung amahan mihimo niini para nato. Tungod sa iyang pagigugma kanato, ang matag-usa kanato adunay talag sa mga kinasinatian ug mga kinaiya. Apan ang atong panaw nagsugod sa samang dapit sa wala pa kita matao dinhi sa kalibutan. Kitang tanan gitudloan ni Elohim ang amahan sa atong mga espiritu. Gihigugma nato siya o gusto nga kita maparihas kaniya o makauban siya hangtod sa hangtod. Tataw siya nga misulti ka nato sa unsa gikinahanglan nato aron makaangkon ka ng maong kalipay. Mudawat kita og physical nga lawas uban sa tanang mga pagsulay nga dala niini. Mahimong masakit kita og mabutang diha sa atong kalawasan ng mga proseso nga musangpot ngadto sa kamatayon. Og ang atong mga lawas maana ay gamhanan nga pangganti alang sa physical nga katagbawan. Ang langit ng amahan mipasabot kanato sa unsay gikinahanglan aron mahimo ang panaw kung asa kita kiniadto nga mauban kaniya hangtod sa hangtod og makapuyo sa kinabuhi nga iyang gipuy-an. Mahimo nato ang panaw sa kinabuhi nga walay panumduman sa atong panahon uban kaniya sa kalibutan sa espiritu. Ug ang bugtong agianan balik kaniya mao nga kita mubuntog sa physical nga kamatayon ug mga apekto sa sala nga mahimong moabot gikan sa atong pagsupag sa mga kasuguan. Siya misulti kanato nga dili kita makabuntog sa mga epekto sa kamatayon o sa sala pinaagi sa atong kaugalingon nga wala ang atong manuluwas nga maoy mubugto sa mga higot sa kamatayon o muhatag og paagi nga kita malimpyuhan sa sala nga mahimo gayod nato. Inyong nahibaluan gikan sa mga kasulatan nga gipadayag sa Dios pinaagi sa mga propeta nga adunay usa ka pagrebuild dito sa kalibutan sa espiritu sa dihang ang plano sa atong panaw gitanyag sa atua. Kadtong merebuild, dili gustong mudawat o magagad sa manuluwas o murisgo nga bahin dili na sila makabalik pangadto sa langit ng amahan. Matag usa kaninyo apil sa mga isog, sa mga matinud-anon o sa mga matinuuron atul sa pagpanagsunggi. Inyong gidawat ang manluluwas o ang plano alang niini nga panaw sa pagbalik ngadto sa kalipay sa presensya sa atong langit ng amahan. Mga maayo kaayo kamo, bisan ni atong mipili og husto diha sa away didto sa kalibutan sa espiritu. Sarang kamo nga muanhi sa kalibutan ug muhimo niining panaw sa higayon nga ang ebanghelyo ni Hesukristo anaa sa yuta. Og tali sa binilyon ka mga anak sa langit ng amahan nga karon buhi, pribilehiyo ninyo nga makit-an ang ebanghelyo ni Hesukristo o ang iyang tinuod ng simbahan. Mas labaw pa ni ana, ang inyong pagpaminaw lamang karon gabi una nagpasabot nga kamong mipili nga muhimo sa panaw sa kinabuhi nga naglakaw diha sa kahayag. Ang matag-anak sa langit ng amahan nga natawo sa kalibutan gihatagan pagkatao isip libre nga gasa sa kahayag ni Kristo. Inyong nabati kana. Maokini ang pagbati sa unsay sakto o sa unsay sayop o sa unsay tinuod o sa unsay dili tinuod. Mauna kana kamo sukad sa inyong panaw sa kinabuhi nagsugod kay kamo gibunyagan o nakadawat sa Espiritu Santo, ebidensya nga kamo mipili sa paglakaw diha sa kahayag ni Kristo. Sa dihang gikumpirmahan kamo nga miyembro sa simbahan kamo nga gihatagan sa katungod nga mahimo ninyong kauban ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo o sa kagamhanan nga tinubdan sa kahayag aron sa pag-ila sa kamatuoran, sa pagsunod o paghigugma sa Ginoo nga si Hesukristo o sa pagpangita sa agianan balik ngadto sa Dios human ing kinabuhia. Apan ang Espiritu nga nangulo sa pagrebuild sa kaniadto nga kalibutan supak sa plano o gusto nga kamo mamiserable. Gusto niya nga kamo dili gayud makakita sa agianan aron sa pagpauli pag-usab. Kanang kaaway sa inyong kalag na kaila kaninyo o sa inyong kabuutan. Siya nasayod nga kung mapalayo ka mo niya, gikan sa paglakaw diha sa kahayag, siya makadakop kaninyo o makapugong kaninyo sa pagtabang sa uban diha sa pagpanaw. Siya nasayod unsa kamo kamaayo o sa inyong gahum sa pagtudlo o pag-impluensya gatusan sa mga anak sa langit ng amahan ni ining kinabuhiya o sa libuan sa dagan ng mga henerasyon nga musunod sa inyong dalan. Kung mapasaag ka mo niya sa inyong pagpanaw, palayo sa kahayag, mahimo siya makadaot o magkahatag o kaalaot ngadto sa kadaghanan. Kay kamo naminaw karon, kana ebidensya nga ang Dios miila sa inyong paghatag og importansya og nga kamo mipili sa paglakaw diha sa kahayag nga iyang gidalit kaninyo. Ang ingon nga mga pagpili dili kanunay sayon nga makita og klaro. Kamo mohimo og mga pagpili kada adlaw og hapit kada oras nga mopadayon kaninyo sa paglakaw diha sa kahayag og palayo ngadto sa kangitngit. Pipila sa pinaka-importante ng mga pagpili mao ang kabahin sa unsay ibutang ninyo diha sa inyong kasing-kasing. Adunay daghang mga butang nga mahimo ninyong hunahunaon nga ngayong tinguhaon. Pananglitan kitang tanan daw gusto nga kaayuhan sa ubang mga tao. Kitang tanan may bati nagkinahanglan og mga higala. Kitang tanan nangita og pipila ka ebidensya nga kita mga importante nga mga tao. Kita mohimo og mga pagpili base niini nga mga tinguha. Ang uban mahimong mudala kanato palayo gikan sa kahayag nga gidalit sa Dios kanato isip giya. Ang uban mahimong mopahayag ni ana nga kahayag nga pinaagi nakita makita sa atong agianan. Sa akong pagtan-aw sa nangagi, ako namguhan nga wala ako masayod sa kaimportansya sa pipilan ini nga mga tinguha og mga pagpili. Gusto ko nga mapili alang sa mga grupo sa mga lita. Gusto ko nga maayo sa eskwelahan. Gusto kong makakita og buutan og tinuod ng mga higala. Dihang mahimo ko sa mga pagpili nga nanggagikan ni anang mga tinguha, labaw na kong naamgihan nga ako mahimong magkalayo sa kahayag o nagkaduol ni ini. Pipila sa akong mga naangkon o pipila sa akong mga higala, mga mahinungdanong mga butang sa akong pagmatikod sa kahayag. Ang uban labaw sa akong nasayran ni atong panahuna, nagtulod ka na ko palayo sa kahayag. Sa importante ug maluhong tarong mga paagi, ang mga pagpili nga akong gihimo sa pagtabaw sa akong mga tinguha alang sa panag-uban o sa kapagbati nga nailhan, nagdala ka na ko padulong o palayo sa kahayag aron mogiya sa akong dalan. Dugay na ang langit ng amahan pinaagi sa iyong mga propeta, mihatag ka na to og paagi kung asa nga magkapilian ang labing importante ug ngano ug unsaon paghimo niini. Ang pinakamaayo nga pagmumu nga akong nahibaluan anaa sa mga pulong ni Mormon samtang siya nagkutlo sa iyong amahan nga si Mormon. Nanginaot gayud ako nga ako kining mas masabtan pa ni atong parehas ko kaninyo og edad ug ako nag-ampo nga Ginoo modala niini nganha kanin sa iyong kasing-kasing karong gabi una. Apan tan-awa ka nga isa sa iya sa Dios nagdapit og nagdani sa paghimo sa maayo sa kanunay. Busa matagbutang magdapit og magdani sa pagbuhat sa maayo og sa paghigugma sa Dios og sa pag-alagad kaniya dinasig sa Dios. Busa pagbantay akong hinigug mga kaigsuunan nga kamo dili mo hukom ni ana nga daotan nga nagagikan sa Dios o nga ni ana diin matarong o nga gikan sa Dios nga nagagikan sa Yawa. Kay tan-awa ako mga kaigsuunan kini gihatag nga kaninyo ang paghukom nga kamo unta masayod sa maayo gikan sa daotan og ang paagi sa paghukom ingon nga kayano nga kamo mahimo nga masayod uman sa usa ka hingpit nga kasayuran ingon nga ang kahayag sa adlaw gikan sa kangitngit sa kabhiun. Ang mga kasulat na nagsulti ka nato sa nubdan sa gahom sa kahayag. Kay tan-awa, ang Espiritu ni Kristo gihatag ngadto sa matagtaw, siya masayod sa maayo gikan sa daotan. Busa ako mapakita nga na kaninyo sa paagi sa paghukom. Kay matagbutang nga mudapit sa paghimo sa maayo o sa pagdani sa pagtuodin ha kang Kristo, gipadala pinaagi sa gahom o gasa ni Kristo. Busa kamo mahimo nga masayod uban sa usa ka hingpit nga kasayuran nga kinigikan sa Dios, apan bisan unsa nga butang nga mudani sa mga tawo sa pagbuhat sa daotan o sa dili pagtukang Kristo o sa paglimud kaniya o sa dili pag-alagad sa Dios, ni anak kamo masayod uban sa usa ka hingpit nga kasayuran nga kinigikan sa Yawa. Kaysa ingon niini nga paagi ang yawang buhat, kaysa dili mudani sa tawo sa pagbuhat ug matarong, dili bisan og usa ni ang iyang mga anghel ni sila kinsa nagpaulipon sa ilang mga kaugalingon ngadto kaniya. Makita na nako karon, mas maayo pa kaysa kaniadtong bataon pa ako, unsa unta nako paggamit kana nga giya. Adunay mga team sa sports nga naay mga player ug mga coach nga may impluwensya kanako nga muhimo og maayo. Adunay pipila nga wala. Adunay mga higala, pipila kanila dili nga mga miyembro sa simbahan ni Hesukristo. Kinsa pinaagi silang ihimplo, ma-impluwensya kanako nga muhimo og maayo ug muhinumdum sa manluluwas. Adunay mga kauban sa eskwelahan ug mga nagtutulukan sang pagtugot ug panaghigala nga akong gipangita nga sa unsang pang-agiha mihimo kanako nga gustong mohimo og maayo ug may pausbaw sa akong mga pagbati alang sa manluluwas. Napanalingan ko nga makit-an ang akong kaagianan. Apan mas maayo pa untang akong nahimo kun nakasabot pa ko sa kaimportante sa akong mga pagpili ug sa paagi sa pagpili. Si Mormon nasayod ni ana. Kung gibasa pa unta nako pag-ayo ang iyang mga pulong diha sa basahon ni Mormon o sa uban ng mga saman ini nga nagpanalingan pa o nagpanalipdan, pagyud unya ako, ani ang mga pulong ni Mormon? Tungod sa kamatuoran nga kamuna sayad sa kahayag diin, kamu mahimo nga muhukom, kansang kahayag, mao ang kahayag ni Kristo. Tanawa nga kamu dili muhukom sa sayop nga paagi, kay uban ni anang sama nga paghukom kamo mahimo usab nga pagahukman. Busa kamo magmakugihon sa pagpangita diha sa kahayag ni Kristo nga kamo masayod sa maayo gikan sa daotan, ug kun kamo maghupot sa matag maayo nga butang ug dili kini ipanghimaraot, kamo mahimo sa pagkatinuod nga sumusunod ni Kristo. Ug karon unsaon nga mahimo ang paghupot sa matag maayo nga butang? Pinaagi sa hugot nga pagtuo nga kamo makahupot sa matag maayo nga butang. Ako nag-ampo sa tibuok na akong kasing-kasing nga ang inyong pagtuo mohugot nga kamo mga anak sa usa kamahigugmaong Dios. Ako mopamatuod kaninyo nga kamo usa sa mga maisog nga makaabot sa punto din ana kamo karon niini nga panaw sa kinabuhi. Sama nga kamo gimarkahan ingon nga nag-ignon sa kaaway sa pagkamatarong, kamo na panalipdan o gibantayan sa inyong langit ng amahan o sa Ginoo nga si Hesukristo. Sila nakaila kaninyo. Sila nahibalo sa mga puwersa o mga tao nga anaa sa inyong palibot. Nasayod sila kung unsa inaa sa unahan ninyo. O busa sila nasayod unsa ang nga pagpili ang inyong buhaton asa sa mga tinguha ang mahukman ninyong tagbawon. O kung unsa nga mga kahimtang libot kaninyo ang makahimo sa labing kalainan sa pagpabilin kaninyo sa paglakaw diha sa kahayag. Ako mo pamatuod nga pinaagi sa Espiritu ni Kristo o sa Espiritu Santo, kamo makalakaw sa masaligong paagi sa bisan unsang mga kalisod nga moabot. Tungod kay kamo bililhon kaayo, pipila sa inyong mga pagsulay mahimong grabe kaayo. Wala kinahanglan nga kamo magwagtangan og gana og mahadlok. Ang agiana agi sa mga kalisod kanunay mga giandam alang kaninyo og inyo kini makita kung kamo magbaton og hugot nga pagtuo. Kinahanglan aduna kamoy hugot nga pagtuo nga magampo. Kinahanglan aduna kamoy hugot nga pagtuo nga magmalandong sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga aduna kamoy hugot nga pagtuo sa paghimo sa mga butang og moadto ni anang mga dapit nga modapit sa Espiritu ni Kristo og sa Espiritu Santo. Ako musaad kaninyo nga sulod sa musunod nga mga adlaw, inyong mabati ang pagsiga sa Espiritu ni Kristo og sa Espiritu Santo diha sa inyong matag adlaw nga kinabuhi. Kun kamo mulakaw diha sa kahayag, inyong mabati ni ng tungura ang pipila sa kainit o sa kalipay sa katapusan mainyuha kung kamo pag-aabi-abihon sa panimalay pag-usab. Uban sa gatusan o tingali libuan pa nga inyong madala, uban ninyo kinsa nakalakaw diha sa kahayag tungod kamo mihimo niini. Kini mao ang tinuon nga simbahan ni Hesukristo. Adunay usa ka buhi nga propeta si Thomas S. Monson, ug adunay tinuod nga mga sulugoon ug mga anghel aron sa pagtabang kaninyo subay sa gipahayagan nga dalan. Ako nagpamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.